Já, kæru hlustendur, verið hjartalega velkomin í Kotasælu. Það eru hjá mér, það er...
Ronja Halldórsdóttir og Hanna Sigþrúður Birgisdóttir.
Sælastelpur. Herðu, Hanna, þú ert ný.
Hanna er ný.
Gesta þáttastjórnandi.
Jói er einmitt ekki og Hanna er kemur í staðinn.
Já, hann, Jói er veikur.
Já, því mér.
Já, en þetta er fyrsti þátturinn eftir jól.
Já.
Að Kotasælu.
Bara þú veist, febrúar kominn og
Já.
Öskudagurinn búinn svakastuð.
Já.
Já.
Hvað, hérna, hvað er búið að gerast síðan?
Það er alveg helling búið að gerast, sko. Náttúrulega Ástralía er að brenna og
Já.
Koronavírusin. Þetta er, ég meina, Guð er ekkert að taka voðalega vel á móti okkur fyrir 2020, sko.
Nei, þetta er kannski búið að vera svolítið erfið byrjun á ári
Já.
Fyrir heiminn.
Já, svolítið Já, erfið, einnig. Sko.
Já.
Já.
En vonandi fyrir þetta bara allt saman að lagast og 2020 verður bara árið okkar.
Já,
það er rétt vona það, sko.
Ég meina, lítum við björtur hliðnar.
Já, maður verður að gera það.
Já.
Stelbur, áðurum höldum áfram, ef við getum að taka eitt lag.
Jú, að sjálfsögðu. Já, þetta var lagið Lætur mig með GTRN og Flóna.
Já, gott lag.
Mjög gott lag, sko.
Herðu, en það er eitt sem mjög langar að komast að. Hver er Hanna?
Já, Hanna er 15 ára, 16 ára stelpa í 10. bekk í Hagaskóla.
Í Hagaskóla?
Já.
Já, þannig þið eruð ekki saman í skóla?
Nei. við vorum saman í leikskóla.
Já, við erum æsku vinkonur.
Þið eru æsku vinkonur?
Já.
Og þið hafið bara, hvað eru búin að þekkjast lengi?
Það var í svona...
Svona 14 ár?
14, já.
Já.
Kannski meira?
Já. Já.
Og bygguðu þá sama stað eða er þetta einhvern svona fóraldratengsl?
Já, við byggum í Vesturbænum og vorum saman í leikskóla.
Og svo fórum við, svo. Þú veist...
Sikkvaran skóla.
Sikkvaran grunnskólan.
Já.
Svo
flutti og bara, svo flutti ég bara burt og við erum bara ennþá vinkonur sem betur fer.
En hvernig er svona, núna eru þið náttúrulega ekki með bílpróf.
Nei, því með.
Sem segir, já, þú veist, og ekki sem börn heldur. Mm-hmm. Hvernig heldur maður svona sambandi? Svona vina sambandi, hafna fyrir Vesturbærin?
Ég meina samfélagsmeðlar.
Já,
já.
Samfélagsmeðlar.
Síðan fluttu hanna til Bandaríkjana í eitt ár.
Þú fluttir til Bandaríkjana?
Alveg... Já. Þannig að þá...
Þá, við mistum alveg svolítið kontakt þá, finnst mér.
Nei, já, sambandið. við reyndum samt svona að halda þessi mestu sambandi en þannig að líka mikil tímamismunur og svona.
Já.
En núna reynum við bara að hitta sem mest og þá tökum við bara strætó og svona.
Já, strætó.
Ég elskar strætó, sko, þannig að það búið að lítið mál fyrir mig.
Já, ekki, ég get ekki satt að sama. Það er ekkert mjög gaman strætó.
En hvað er, Hanna, hvað varst að gera í Bandaríkjunum?
Mamma mín var í námi í Berkeley, Kaliforníu. Þannig að ég var bara þar með henni og fór í high school og svona.
Já. Mm. Hvernig var, hvað varst þú gömul?
Þá, ég var, hvað, 14?
14, já.
Og svo var 15.
14, já, hún var 15 ára þar.
Já.
Já.
Bara nýkomum tilbaka.
Og hvernig er, hver er munurinn? Bandaríkin Ísland?
Það er mjög mikil munurinn.
Þú
er
svona úlinga menningin?
Svona, ég held að úlingum sé svona, veist, það er, úlingar geta verið aðeins minna sama um hvort annað í Bandaríkjum því þú vorum svona aðeins fleiri í skóla. Mm. Og ég held að það séu bara færri í skóla í Íslandi en við kannski hugsum aðeins meira svona um hvað hver annar er að gera. En ég fann ekki jafn mikið fyrir því þarna. Þetta er samt, þú veist, þú bara bæði mjög góðar, þú veist, góði skólar og gott fólk, sko. Þannig að...
En hvernig er félagslífið? Er félagslífið öðruvísi í Bandaríkjunum?
Já, að því hérna er meira svona félagsmiðstöðar og þarna, þú veist, í Bandaríkjunum var meira svona... klúbbar og eitthvað svona félög sem maður gat farið í.
Já, klúbbar þá svona sem...
Já, og þau sem þurfti að hitta svo sem mikið og að gera eitthvað, menn hérna getum maður kannski bara að fara í félagsmiðstöðnar og bara hitt vini og hérna bara að slaka á og svona.
Var það kannski meira svona skipulagt tómstundstarf, eða svona þú veist að þú fórst í einhverju klúbba til að gera eitthvað ákveð, þetta var ekki eitthvað sem þú fórst og bara til þess að hanga með vinum?
Já, eftir, það var alltaf örugglega banda, en þetta var meira svona ég var nú ekki mjög virk í klúbbastarfi en ég myndi, þú veist, þetta er svona meira, þú veist, þú hefur eitthvað tilgang en auðvitað ertu líka eitthvað svona pínuslaka og hittist mjög mikið en, þú veist.
Og var þá meira svona val þarna úti í Bandaríkjunum fyrir úlinga að gera eitthvað?
Já, kannski samt ekki, það var bara svona öðruvísi val, það var svona meira innan skólan sem ekki, kannski þú veist, íþróttafélög eða tómstundafélög, tónlistaskólar eða nettfólist. Það var bara allt mjög mikið innan skólans.
Já, ok.
Og í staðan fyrir utan hans, já. Mm.
Hvað er svona, hvað er að skemmtilegast af við Bandaríkin?
Þetta er erfið spurning. Mér fannst eiginlega bara svona, þetta er skrítið svarið, mér fannst eiginlega bara skemmtilega svona upplifa nýja menningu.
Mm-hmm.
Þetta er bara svona allt önnur menning. Mm. Jafnvel þótt hún sé svolítið svona lík það var skrítið að segja, hún sé alltaf öðruvísi en lík en það er samt mega sens því að
getur þú komið eitthvað dæmi fyrir úr?
Til dæmis bara ó guð, húmórin til dæmis allt öðruvísi ég bara, þú veist ég hef aldrei þetta bara, veist, hérna erum við miklu kaltænislegri þarna er þau bara með eitthvað svona bull og það var svona skrítið svona að fara inn í þetta og vera bara á ok, nú erum við að bulla eitthvað ég er svo vinn að vera rosa kaltæðin og svo svona, voru allir bara hvað er hún að segja
já.
En ég veit ekki, þetta er líka svona fólk spyrir mig ofta eitthvað svona útið og ég er svona, mér líður pínu eins og svona ég bara svona mun ekki neitt en svo svona ef ég fengi tíma til þess að hugsa þá myndi ég svona koma upp með betra svar held ég.
Varstu ég stundar einhver íþróttir?
Eða sko ég skemmtilega það, ég reyndi að koma sinni í hópa þrið, ég fekk ekki yngöngu í það í skólarum, leðalegt en þú veist, En við vorum mjög mikið í sko, skólaíþróttirnar. Það var mjög svona, kom ég pínu óvart af því að Bandaríkin þarf að tala að sem svona minni svona áhersla lögð á íþróttir í skólum. Þetta var bara mjög flottar íþróttir og ég okay. Það kom pínu óvart hversu mikið við gerðum og það var mjög mikið bara líkamsrækt sko.
En núna alltaf stöldur maður við hérna inntökupróf í fótboltaliði skólum.
Já.
Hvernig?
Þetta sem bara maður mætti bara í pröfur.
Já.
Og svo að bara einhver þjálfari þarna og við vorum einhverjar og svo bara var það bara svona hverjir eru bestar og hvað svona.
Já, þetta var ekki þannig eins og hérna að þú mætir bara æfingu.
Já.
Og fer bara að æfa og verður betri fótboltamaður. Þarna var bara að vera ákveða þessi nokkuð, þarna var bara að búa til bara eitthvað lið.
Já, og sko það eru náttúrulega líka einhverjir svona, einhver félög.
Já.
En það ég held að séu líka inntökupróf fyrir það. En svona inntöku svona pröfur, eða svona pröfur.
Já, vá.
Sem er mér fannst líka svolítið skrítið.
En
þetta er bara í þeirra menningu og þeim finnst það ekkert voðalega skrítið. En svo þegar maður er alveg upp hérna og svona þá er allt öðruvísi.
Já, hérna er bara öðvart lélur og þá er það allt í lagi. En þarna var það þá bara erfitt að vera að þú veist?
Hjá mér, viðst, það var mjög góðar sko. Og ég hef aldrei æft, just, ég æfði alltaf handbolta áður en ég fór út og þannig að þeir eru ekki mikið handbolta þjóð.
Þannig að
mér var bara fótbolti mest spennandi.
Hvað eru vinsælstu íþróttirnar hann í Bandaríkjunum?
Amerísku fótbolti, hafnabolti, fótbolti er alveg, já, samt ekkert mjög. Körfubolti líka.
Já, körfubolti.
Já, það.
Mjög.
Er það í þessar röð? Hérna, ameríski fótboltin, hafnaboltin, fótbolti og körfubolti.
Nei, ég myndi að segja að veri öruglega, í skólanum mínum var öruglega körfubolti, hafnabolti, amerísku fótbolti. Nei, körfubolti, hafnabolti, fótbolti, amerísku fótbolti.
Já.
Okay.
En ég held samt að þessi ekki þessari röð kannski svona yfir allt í Bandaríkjunum sko. Það er bara eftir svona ríkjum og þannig.
Herðu, áðurum fyrir mér lag, þannig komum við að spyrja þig. Ætlar að flytta eitthvað aftur til Bandaríkjana?
Það er ekki... Nei, ég held ekki.
Nei, þú ert búin að fá nóg. Já. Þú fórst þannig í ár og þú ert búin að fá nóg.
Já, en það kannski maður veit aldrei. En ekki, ég er ekki mynd að plana það núna.
Nei. Herðu, en við skulum skella okkur lag.
Já,
lag.
Sem þú býður allt af brotinnið við títila stöf töffu sem ég hef aldrei áður prófað Allar skrýtna hlutina, þú veist ég ekki til í það Það er engin eins og þú
Já, þetta var lagið Engin eins og þú með Auði. En við ætlum að spjalla þessum
Öskudaginn. Já, einmitt. Öskudaginn var nefnilega í vikunni og haldið þið eitthvað upp á öskudaginn? Eða þú veist, voru þið í búning?
Ég var í búning. Ég var sem samstarfsmaður minn.
Já.
Já, var sem í rúllukrafaból og með gleru.
Já.
En hérna, já, sem var mjög skemmtilegt og allir einhvern á deildinni minni voru þessi samstarfsmaður, þannig
það
var mjög skemmtilegt.
Já, það er þetta gett snyggt.
Ég var því miður að segja að ég klæddi mig nú ekki upp í búning þetta árið.
Nei.
En svona er lífið.
Já, sko, ég ákaf bara að fara full on og hérna ég var Rey? Úr Star Wars.
Já.
Já. Og bara, sko, mamma átti hennan búning, hún og pappi byggu hann til saman, einhvern tímann hérna í oktober eða eitthvað. Og, já.
Í oktober?
Á síðasta ári, sem sagt.
Já, síðasta ári.
Já,
já,
já. Þannig þessi búningu var bara til heima og ég bara fór í hann. Já. Og já.
Snýtt, þetta er umhverfisvænt, endurnýta.
Já, það voru svona, í skólanum mínum voru nú ekki mjög margir í búning.
Nei.
Mér finnst það alveg leiðilegt, sko, að það voru ekki fleiri.
Já, það öskudagur er alltaf búin að breytast þessi.
Já, búin að breytast mjög mikið.
Jú, mér finnst það sko.
Já.
Til dæmis öskupokarnir. Mm-hmm. Þeir eru bara alveg hortir. Ég hef ekki séð einn öskupoka í svona síðustu 5 ár.
Nei, en núna er ég bara að pæla, til hvers voru eftir þessu öskupokarnir? Mamma þarf að hengja þetta á fólk?
Já.
Og hvað svo?
Og
nei, áttu bara að taka það af?
Já, nei, maður þarf að láta það á og svo þurftu að labbi yfir þröskuld.
Já.
Já, og það var svona öss aska inn í þeim og ég bara man ekki alveg hvað, veistu það hana?
Ég ekki 100% en ég held að þetta hafi kannski verið svona plat þannig að hún myndir hengið á eitthvað og svo þarfti þessi mann ekki að bara vera með póka á sér allan daginn þangt að hún loksist fattar að hún segir með póka aftan á sér.
Já, með minnir nefnilega þetta hafi verið eitthvað svoleið sko. Þetta var eitthvað það var grínið sko.
Já, það var bara grín
Já, minningunni var þetta þannig, maður hengdi eitthvað fannst að vola að fyndið.
Já, þetta var vola að fyndið. Ég gerði þetta alltaf í skólanum svona frá fyrsta upp í fjórða bekk en síðan var þetta bara hætt sem ég skil ég alveg af hverju en já en síðan fara náttúrulega krakkar ennþá að syngja á svoleiðis og fá nammi.
Hvernig hætti maður að syngja?
Ég veit það ekki.
Ég held að það er bara mjög mismunandi.
Ég gerði það í fyrra sessa þegar ég var í 9. bekk. Ég gerði það ekki í ár. En
ég gerði það held ég síðast í 7. bekk. En ég finn samt alltaf, veist, það er samt alveg mismunandi bara hvað fólk gerir, sko.
Það er svo gaman alltaf að fá nammi og fara að syngja með vinum sínum. Ég meina, mér finnst það bara allur aldrei höfður hægt að gera það.
Já.
Því að mér finnst maður að ég geta að vera eitthvað að vaksa upp úr því að fara á öskudaginn. Mér finnst maður að þetta er svo mikil hátíð fyrir mér svo gaman bara.
Já, þegar þú ert komin yfir 30.
Já.
Það er að syngja bara.
Já, algjörlega.
Klæði sig flottan búning og fara út og syngja.
Já, þetta er ekki vitlaus hugmynd.
Ég til dæmis, ég vaknaði klukkan 7 til þess að mála systur mína sem ljón. Já. Bara svona skemmtileg staðnind. Ég hef alltaf gert þetta. Vaknað geðveikt snemma á öskudaginn til þess að annarkvæmt mála mig eða systur mína eða eitthvað.
Já.
Og mér finnst það svona, það gefur mér svo mikla spennu og svona, bara svo skemmtilegt.
Já, öskudagurinn er frábær og hérna skemmtilegur. Gaman að sjá hvað allir eru hérna glaðir og finnst gaman að fara í búninga.
Já.
Heyriði, en þátturinn er bara því miður ekki lengri í dag.
Já, þetta er bara komið að lokum.
Já. Já. Bara, Ronja, alltaf gaman að fá því í heimsókn
hana. Já, takk fyrir að fá mig í heimsókn.
Já, bara fróðlegt að fá því í heimsókn.
Já.
Heri, bara þangað til næst.
Já, takk fyrir þáttinn.